ทีนี้คนจีนที่มาเข้าคอร์สเขากลับไปแล้วเขาเก่งขึ้นเยอะนะคนภาวนาดีๆมีหลายคนคอร์สคนจีนเนี่ยเขาเก็บตังค์คนมาเข้าคอร์สเลยตั้งใจคอร์สไทยเนี่ยไม่เสียตังค์มาปิกนิกมาต้องขยันภาวนานะเดี๋ยวให้หลวงพ่อต้องคอยเขี่ยวเข็นให้ภาวนาถ้าใจเรามันสำนึกว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนเรามีความทุกข์รออยู่ข้างหน้าทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเจ็บทุกข์เพราะตายทุกข์เพราะพลัดพรากจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักทุกข์เพราะความไม่สมหวังหรือการเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเรามีสิ่งเหล่านี้รอเราอยู่ข้างหน้านี้เราประมาทไม่ได้จะมาคิดว่าตอนนี้แข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวเอาไว้แก่ๆแล้วค่อยภาวนาแก่แล้วภาวนายากเด็กๆนะภาวนาง่ายกว่าผู้ใหญ่แต่เด็กๆหรือคนหนุ่มคนสาวเนี่ยมันประมาทมันไม่รู้ว่าอะไรจะรออยู่ข้างหน้าคิดว่าอีกนานตอนนี้หาความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งก่อนเอามือลงก็ได้ไม่ต้องพนมมือหาความสุขไปเรื่อยๆเอาไว้แก่ๆแล้วภาวนาคนอายุแต่ละรอบนะมันจะมีลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนกันช่วงรอบแรก12ปีเป็นช่วงเด็กรอบที่สองนี่เป็นช่วงที่กำลังเติบโตเรียนรู้รอบที่สามนี่เป็นรอบที่ร่างกายสมบูรณ์ที่สุดแล้วโตเต็มที่แล้วเป็นช่วงนี้ถ้าโบราณนะถือว่าตั้งแต่เบญจเพศ25จะต้องทำมาหากินให้ได้ถ้าพลาดจากจุดนี้แล้วลำบากแล้วเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังแข็งแรงรอบถัดไปเท่าไหร่36ตอนนี้สะสมประสบการณ์แข็งแกร่งที่สุดช่วงนี้อายุ35-36เนี่ยสติปัญญาแข็งแรงก็ไม่ใช่เพ้อฝันลอยๆแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอน35เป็นช่วงที่วุฒิภาวะเต็มที่เลยถัดขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเป็นช่วงที่เริ่มถดถอยแล้วอีกรอบหนึ่ง60ขึ้นไปแก่เริ่มแก่อีกรอบหนึ่งแก่มากอีกรอบหนึ่งแก่มาก นะช่วงชีวิตเด็กๆสดชื่นยังหนุ่มยังสาวนะกระตือรือร้นเรียนรู้โลกข้างนอกช่วงต่อมาช่วงทำมาหากินแล้วตอนนั้นถัดจากนั้นนะมันเริ่มเสื่อมช่วงเสื่อมเนี่ยเอามาภาวนาลำบากนะในช่วงที่ดีที่สุดเนี่ยเอาไปสนุกสนานเอาไปทำมาหากินซะหมดละเหลือช่วงเสื่อมจะเอาไว้ภาวนาเริ่มต้นลำบากยากนะแล้วทำยังไงดีก็คือรวมการปฏิบัตินะเข้ามากับการใช้ชีวิตของเราในทุกช่วงวัยช่วงเด็กๆ12ปีแรกเนี่ยผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ทำยังไงก็ได้ให้ลูกคุ้นเคยกับธรรมะให้คุ้นเคยกับวัดกับพระเปิดซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยๆก็ได้อย่าไปรีบร้อนบังคับให้เด็กปฏิบัติถ้าเด็กเครียดเนี่ยผิดธรรมชาติของวัยเขา วัยแรกช่วงแรกควรจะสดชื่นเพราะความสดชื่นในชีวิตคนมีเท่านั้นเองหลังจากนั้นเต็มไปด้วยภาระภาระในการเรียนภาระในการทำมาหากินแต่รวมการถ่ายทอดธรรมะเนี่ยถ่ายทอดไปตั้งแต่ลูกเราอย่างเล็กๆบางคนถึงขนาดเปิดซีดีหลวงพ่อให้ลูกในท้องฟังมีอานิสงส์มากนะแม่ฟังไปเรื่อยๆแม่จิตใจดีมีความสุขสุขภาพจิตดีดีกับลูกในท้องช่วงเรียนหนังสือเนี่ยให้มันสนใจธรรมะมันลำบากนิดนึงสนใจเพื่อนช่วงนี้อยู่กับเพื่อนแล้วนะช่วงโตขึ้นมาแล้วแต่เวรแต่กรรมเจอเพื่อนที่ถูกปลูกฝังมาให้ศึกษาธรรมะเด็กก็จะศึกษาธรรมะไปด้วยเจอเพื่อนเกเรมก็เกเรไปด้วยแหละเราผู้ใหญ่เลือกไม่ได้เด็กมันเลือกเพื่อนของมันเองแต่ถ้ามันมีธรรมะมาแต่เด็กมันมีภูมิต้านทานมันรู้จักเลือกไม่ไปเลือกคนเหลวไหลในวัยที่พวกเราทำงานขนาดนี้ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานต้องปฏิบัติเลยจะมารอให้เกษียณแล้วมาปฏิบัติที่อื่นอาจจะรับนะหลวงพ่อไม่รับดูพระองค์พ่อเนี่ยไม่ค่อยแก่นานๆมีแก่ลงมาทีหนึ่งนะแก่แล้วสอนยากเรียนยากบางรุ่นเคยมีบิณฑบาตก็เดินไม่ไหวสวดมนต์ก็นั่งไม่ไหวชีวิตมันเต็มไปด้วยคำว่าไม่ไหวอ่ะไม่ไหวไปอยู่บ้านไปบ้านพักคนชราอะไรก็ไปอยู่นะพระเนี่ยต้องต่อสู้ชีวิตพระไม่ใช่ชีวิตที่ง่ายๆนะถ้าพระเหลวไหลง่ายพระเอาจริงไม่ใช่ง่ายเลยต้องสู้บ้างสู้บางทีน้ำตาตกเลยนะสู้กิเลสเนี่ยทุกทรมานไม่ใช่ทรมานทางร่างกายเท่าไหร่หรอกทางร่างกายเนี่ยมีปัจจัยสี่มีชีวิตอยู่ได้แต่มันทรมานทางจิตใจทำไมมันไม่ดีสักทีอะไรเงี้ยมันทุกข์นะอยากพ้นทุกข์นะพวกเหลวๆหลายๆไม่ทุกข์เท่าไหร่สนุกสนานเพลินๆไปวันๆพวกตั้งใจปฏิบัตินะโอ้เครียดบางทีเครียดจนถึงต้องหาของให้เล่นให้ปลูกต้นไม้ให้อะไรให้เปลี่ยนความรู้สึกบ้างนี่ในชีวิตของเราเนี่ยในชีวิตในวัยทำงานเนี่ยต้องปฏิบัติให้ได้จะรอจนพ้นวัยทำงานแล้วปฏิบัติเนี่ยไม่ทันหรอกหลวงพ่อลงมือปฏิบัติจริงจังนะตอนเด็กไม่ต้องนับหรอกตั้งแต่สมาธิทำอะไรไม่เป็นเดินปัญญาไม่เป็นหลวงพ่อมาเจอหลวงปู่ดูลอายุ29แล้วอยู่29เป็นรอบที่เริ่มรอบที่สามแล้วใช่ไหมถึงป่ะ24รอบที่สามนะเป็นรอบที่บุตรที่ภาวะกำลังดีแล้วเริ่มแข็งแรงร่างกายก็ยังไม่สมไปหาหลวงปู่บอกหลวงปู่ว่าอยากปฏิบัติท่านก็สอนให้ดูจิตตัวเองหลวงพ่อไม่ใช่ทำไร่ไถนาแต่ว่าทำงานที่ต้องใช้ความคิดหลวงปู่สอนให้ดูจิตเนี่ยมันเหมาะกับชีวิตของคนในเมืองเราอยู่ในเมืองเนี่ยมีเรื่องต้องคิดตลอดเวลาเราไม่ใช่เป็นชาวไร่ชาวนาแบบสมัยโบราณนะปีหนึ่งทำนาช่วงหนึ่งเท่านั้นพอเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ว่างแล้วไม่มีอะไรทำทำไมไม่ทำอะไรไม่มีอะไรจะทำไม่มีน้ำปลูกอะไรก็ไม่ได้จะไปผลิตทางอุตสาหกรรมก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีเทคโนโลยีชาวบ้านเป็นชาวบ้านธรรมดาทำไร่ทำนาเสร็จแล้วว่างๆ พวกรักชั่วก็ไปกัดปลากับตีไก่พวกรักดีก็เข้าวัดภาวนาอะไรอย่างเงี้ยทำบุญทำทานในชีวิตคนในเมืองไม่เป็นอย่างนั้นตื่นนอนมาใจก็ต้องหมุนติ้วๆแล้ววันนี้วันอะไรจะทำอะไรมีธุระอะไรต้องคิดแล้วออกจากบ้านไปทำงานขึ้นรถไปรถบนดินรถใต้ดินได้ข่าวว่ารถไฟฟ้าอะไรคนก็แน่นเหมือนกันใช่ไหมหลวงพ่อเห็นมันวิ่งไม่เคยขึ้นหรอกกลัวเขาไล่ออกมาพระมาเกะกะมีรถนานาชนิดนะรถอย่างโน้นอย่างนี้แต่รถก็แน่นไปหมดเดี๋ยวนี้ยังมีรถเมย์อยู่ไหมยังมีรถไฟฟ้าก็ได้ข่าวว่าแพงทำงานก็ขึ้นรถไฟฟ้าสองสามต่อแล้วค่าแรงหมดแล้วไม่มีอยู่ไม่ได้คนจำนวนมากใช้รถเมย์อยู่ขยับขึ้นมาหน่อยก็ไปซื้อรถมาใช้เองเป็นนี่เป็นสินเนี่ยชีวิตแค่เดินทางก็เครียดแล้วจะเดินทางอะไรต้องวางแผนไหมแต่ละวันจะเดินทางวางแผนเปล่าเห็นไหมต้องคิดทั้งนั้นเลยเรื่องเครียดมีมากมายเส้นทางเนี้ยเราเลือกเอาไว้ดีแล้วมันว่างๆอยู่ไม่กี่วันมันแน่นเลยเราต้องเปลี่ยนเส้นทางเพราะคนอื่นเขาก็เลือกเหมือนกันเขาก็รู้ว่าตรงนี้เส้นทางนี้พอจะไปได้ก็แห่กันมาใช้ที่เดียวกันแล้วหาทางหนีพี่เมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่เมืองนนท์นะทำงานที่ทำเนียมจากบ้านนั่งรถไปลงเรือด่วนจากเรือด่วนเมืองนนท์ขึ้นที่เทเวศจากเทเวศเดินไปทำงานเดินจงกรมจากเทเวศไปทำเนียบรัฐบาลทุกวันวันไหนฝนตกก็ขึ้นรถเมล์ไปต้องวางแผนลงเรือไปสบายขึ้นต้นทางแต่ขากลับเนี่ยขึ้นกลางทางแน่นเอียดเลยในใจก็นึกนะเรือล่มเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นว่ายน้ำเป็นนะว่ายน้ำได้แต่ออกจากเรือไม่ได้เรือแน่นเอียดเลยห้อยกันต่องแต่งต่องแต่งอยู่ข้างในอัดเรือโยกแล้วก็โยกพร้อมกับเรือเพราะทุกคนมันไม่มีพื้นที่กระดูกระดิกแน่นไปหมดเลยนั่งเรือไปหรือยืนบนเรือไปก็พิจารณาความตายไปทำได้ในขณะที่หันมองคนรับๆพวกที่ได้รับลมเย็นๆนะไปดูลูกตาของคนนั่งเรือกับคนนั่งรถเนี่ยตาไม่เหมือนกันพวกนั่งเรือนะมันจะมีความสุขมันอยู่กับน้ำตาสบายตาหลงตาหลงเป็นพวกเผลอๆเพลินสบายไปหลงนั่นแหละต่อไปก็อย่าบอกเลยถ้าตายแล้วจะไปไหนเผลอเผลอเพลินเพลินพวกนั่งรถเต็ไมไปด้วยโทสะถ้าเราขึ้นรถเราก็ดูใจของเราไปใจเราไม่สบายใจอึดอัดแน่นไปหมดเลยภาวนาภาวนาอยู่ทั้งวันดูจิตดูใจนั้นภาวนาได้ระหว่างเดินทางนะคนอื่นเขารถติดหรือนั่งเรือลำบากมันคือเวลาภาวนาที่ยาวนานของเราในแต่ละวันเดินทางวันหนึ่งรอบหนึ่งเกินชั่วโมงอะไหมเช้าชั่วโมงครึ่งเย็นสองชั่วโมงปาเข้าไปสามชั่วโมงครึ่งแล้วแต่ละชั่วโมงเนี่ยคอยทำความรู้สึกตัวไปอีก5นาทีทุกชั่วโมงได้อีกชั่วโมงหนึ่งใน12ชั่วโมงไอ้คนที่บอกว่าไม่มีเวลาภาวนานั้นคือคนไม่ภาวนาการภาวนานั้นไม่ได้เบียดบังการใช้ชีวิตของเราเลยถ้าเราภาวนาให้ถูกกับสภาพชีวิตของเราวิธี ที่ถูกกับสภาพชีวิตคนในเมืองกรรมฐานที่เหมาะที่สุดคือดูจิตตัวเองเพราะความรู้สึกเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการดูจิตตัวเองเนี่ยดูได้สองแบบสองอย่างสองอย่างนะที่เราดูวิธีดูนะมีอย่างเดียววิธีดูมีอย่างเดียวคือสภาวะอะไรก็รู้เกิดขึ้นก็รู้ไปตรงๆนะแต่เราจะดูได้สองอย่างสองออบเจกต์อันหนึ่งก็คือดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับใจเราที่สดสดร้อนร้อนใจเราสุขรู้ทันใจเราทุกข์รู้ทันใจเราเป็นกุศลรู้ทันใจเราโลภโกรธหลงรู้ทันรู้ยากไหมรู้ไม่ยากรู้ได้ทุกคนอย่างขับรถอยู่คนเขาปาดหน้าเราโกรธโกรธรู้ว่าโกรธคนส่วนใหญ่ถ้าโกรธหันมาดูก็รู้ว่าโกรธได้แต่มันไม่หันมาดูเวลาโกรธใครมันจะไปมองไอ้คนที่ทำให้เราโกรธเนี่ยที่หลวงปู่ดูลย์เนี่ยจิตออกนอกมันไม่ย้อนมาดูจิตตัวเองไม่จะไปดูแต่คนอื่นไปเจอสาวสวยนะใจมันมีราคามันชอบขึ้นมาก็มัวแต่ดูสาวไม่ดูใจชอบงั้นการที่จะดูจิตดูใจตัวเองไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยทุกคนดูได้ทุกคนดูได้อยู่ที่สนใจจะดูไหมเห็นความสำคัญของการจะดูไหมถ้าเรารู้ว่าชีวิตเรามีแต่ความไม่แน่นอนต่อไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักต้องไม่สมปรารถนาเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้เราจะขยันภาวนาและวิธีภาวนาของเราที่มันไม่เบียดบังการทำมาหากินของเรานะคือการดูจิตตัวเองถ้าจะดูกายต้องไปนั่งสมาธิก่อนบางคนดูกายด้วยการคิดพิจารณากายไปเรื่อยๆนะฟุ้งซ่านสมาธิไม่มีไปพิจารณากายจะไปเดินปัญญาด้วยการดูกายทำไม่ได้กายและเวทนาเนี่ยเหมาะกับสมถียานิกจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกเหมาะกับคนที่เดินปัญญาเข้าไปเลยดูเข้าไปเลยงั้นเราไม่มีเวลาเข้าฌานเราไม่มีโอกาสไปเจริญปัญญาด้วยการดูกายเวทนาสิ่งที่เหมาะกับพวกเราคือการดูจิตกับธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาคือเห็นกระบวนการทำงานของรูปธรรมนามธรรมยากดูจิตง่ายกว่าดูธรรมดูกายง่ายกว่าดูเวทนาอย่างสายกายเนี่ยพวกที่เขาชำนาญในสมาธินะตอนที่จะเดินปัญญาเนี่ยถ้าเคยฝึกฝนมาแล้วเข้าเวทนาได้เลยถ้าไม่ได้เคยฝึกเจริญปัญญามานะดูกายไปก่อนง่ายกว่าสายจิตนี่ก็เหมือนกันนะที่ทำวิปัสสนาญาณิกนะดูจิตง่ายกว่าธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาอย่างดูจิตเนี่ยจิตเป็นกุศลรู้จิตเป็นอกุศลก็รู้แค่นี้เองถ้าธรรมานุปัสสนานะมันลึกซึ้งลงไปอกุศลที่ไปดูเนี่ยไม่ใช่โลภโกรธหลงนะที่จะไปดูนิพพานมันละเอียดกว่ากันแล้วจะดูว่าทำไมนิวรณ์ถึงเกิดทำไมนิวรณ์ถึงดับทำไมนิวรณ์ถึงไม่เกิดจะเรียนลงไปถึงเหตุถึงผลของมันรู้เหตุรู้ผลลงไปหรือเจริญกุศลก็ไม่ใช่แค่อย่างจิตตานุปัสสนานะเห็นโทสะเกิดขึ้นมีสติรู้ทันตรงที่รู้ทันเป็นกุศลละแต่ตรงธรรมานุปัสสนานั้นละเอียดประณีตกว่าดูไปถึงโพชฌงค์เจ็ดว่าองค์ธรรมสติธรรมวิจัยนะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมมันถึงเกิดทำไมมันไม่เกิดรู้ลงไปถึงเหตุถึงผลมันด้วยเห็นกระบวนการที่ทำงานเป็นพัฒนาการเริ่มจะมีสติมีธรรมวิจัยคือการทำวิปัสสนามีความเพียรจิตใจเกิดปีติเกิดสุขนะเกิดปีติเกิดปัสสัทธิเกิดสมาธิเกิดอุเบกขาเป็นลำดับไปมันยากกว่ากันหรือเรียนเรื่องขันห้าเนี่ยอยู่ในธรรมานุปัสสนาเรียนเรื่องขันห้าขันห้ามีทั้งรูปทั้งนามมีทั้งส่วนที่เป็นกิเลสมีทั้งส่วนที่เป็นวิบากนะ มีส่วนที่เป็นกรรมก็มีตัวเจตนาเป็นตัวกรรมมีทั้งกิเลสทั้งกรรมทั้งวิบากส่วนใหญ่เป็นวิบากการปฏิบัติต่อกิเลสอย่างหนึ่งการปฏิบัติต่อกรรมอย่างหนึ่งการปฏิบัติต่อวิบากก็อย่างหนึ่งไม่เหมือนกันเพราะยากดูยากอยู่เรื่องอริยสัจปฏิจจสมุปบาทอะไรเงี้ยดูลำบากถ้าหันดูจิตไปก็จะเริ่มเห็นปฏิจจสมุปบาทค่อยๆเห็นไปถ้าเริ่มจากปฏิจจสมุปบาทเลยนั้นต้องระดับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเริ่มจากปฏิจจสมุปบาทในการเดินปัญญาพวกเราแค่ดูจิตมีราคะจิตไม่มีราคะก็บุญนักหนาแล้วจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็บุญนักหนาแล้วเอาที่เราทำได้จริงๆงั้นธรรมานุปัสสนาเนี่ยถึงจุดหนึ่งเข้าไปตัวนี้ทุกคนแหละไม่ว่าจะเดินทางกายหรือทางเวทนาหรือทางจิตสุดท้ายเข้าธรรมานุปัสสนาทุกคนคือเข้าไปรู้อริยสัจนี่ถ้าเราเข้าฌานไม่ได้ดูจิตไปเลยดูจิตดูได้สองอย่างอันหนึ่งดูความรู้สึกทั้งหลายสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันกุศลโลภโกรธหลงเกิดขึ้นรู้ไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับอย่างพวกกิเลสทั้งหลายเนี่ยถ้าเรามีสติไปรู้นะมันดับทันทีความทุกข์ทางใจอันนี้เกิดร่วมกับกิเลสเรามีสติรู้ปั๊บดับทันทีแต่จิตที่มีปีติเนี่ยไม่ใช่กิเลสปีติเพราะกิเลสก็มีนะถ้าปีติเพราะกิเลสมีสติรู้ก็ดับนะถ้าปีติเพราะกุศลหรือมีความสุขเพราะเป็นกุศลไม่จำเป็นต้องดับเพราะจิตที่เป็นกุศลมีความสุขได้มีสมาธิมีปีติได้สมาธิเกิดกับจิตชั่วก็ได้นะถ้าเป็นสมาธิที่เกิดร่วมกับจิตชั่วเนี่ยพอสติเกิดสมาธิชั่วจะดับงั้นจิตที่เป็นกุศลแล้วก็สภาวะที่เป็นกุศลเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลได้นะพวกนี้เราไปรู้มันจะค่อยๆเปลี่ยนให้ดูอย่างเรานั่งสมาธิจิตเรามีความสุขเราถอยออกจากสมาธินะความสุขยังทรงอยู่เราดูไปเรื่อยนะความสุขจะเปลี่ยนแสดงความไม่เที่ยงค่อยๆเฟดค่อยๆสลายตัวให้ดูกลายเป็นอุเบกขาหรือพอมีอารมณ์มากระทบแรงนะจิตกระเพื่อมจิตที่นิ่งอยู่กระเพื่อมขึ้นมานะตัวที่จิตกระเพื่อมเนี้ยเป็นกิเลสละเรามีสติรู้ทันจิตสงบราบคาบอีกละเป็นอัตโนมัตินะนี่เราค่อยๆดูไปดูความรู้สึกทั้งหลายที่มันกำลังมีกำลังเป็นหรือเพิ่งมีเพิ่งเป็นถ้าเป็นพวกกิเลสทั้งหลายนะมันจะเพิ่งมีเพิ่งเป็นการดูจิตก็จะดูตามหลังดูของเพิ่งมีเพิ่งเป็นเพราะจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวอันแรกมันไปรู้สาวแล้วเกิดราคะไม่เห็นนะเกิดมีสติไปรู้ว่ามีราคะเห็นราคะเห็นราคะไม่ได้เอาสาวเป็นอารมณ์แล้วราคะดับทันทีเลยบางคนโกรธแล้วรู้ว่าโกรธแล้วไม่หายเพราะจริงๆมีความโกรธซ้อนขึ้นมาอีกโกรธตัวเองว่าโกรธเก่งไม่ชอบความรู้สึกโกรธตัวที่ไม่ชอบความรู้สึกโกรธนี้เป็นโกรธอีกตัวหนึ่งซ้อนขึ้นมางั้นบอกแหมหนูดูหน้านิ่งอย่างนี้หน้านิ่งคิ้วขมวดหนูดูตั้งนานทำไมมันไม่หายโกรธก็หนูโกรธใหม่โกรธไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่หายสิโกรธต่อเนื่องไปเรื่อยๆสร้างความโกรธซ้ำๆๆขึ้นมาถ้าดูด้วยจิตเป็นกลางดูอย่างสบายจริงๆจิตมีสติจริงๆนะกิเลสดับทันทีกิเลสไม่อยู่ร่วมกับสติหรอกอีกตัวหนึ่งที่เราจะดูนะดูพฤติกรรมของจิตดูพฤติกรรมของจิตหลวงปู่ดูลย์ได้เรียกพฤติของจิตพฤติคือการทํางานของจิตหลวงพ่อชอบใช้คําว่าพฤติกรรมมากกว่าเพราะว่าพฤติของจิตเนี่ยมีแบบที่ทํางานเองนะอัตโนมัติอันนั้นไม่มีความหมายอะไรนะไม่ดีไม่ชั่วอะไรแต่พฤติกรรมเนี่ยมันเจือเจตนาลงไปเพราะฉะนั้นมันจะมีการกระทำกรรมเกิดขึ้นเวลาจิตมันไปกระทำกรรมมันอยากดูมันวิ่งไปดูเนี่ยมันทำกรรมแล้วมันทำตามที่อยากแล้วนะเจตนาคือตัวกรรมมันอยากดูมันก็เจตนาวิ่งไปดูเจตนาวิ่งไปฟัง เราไม่ได้เจตนานะจิตมันเจตนาเองอย่างเราภาวนาเนี่ยจิตมันเจตนาอยากจะรู้ตัวบ่อยๆอยากจะมีสติตลอดเวลาจิตมันอยากของมันเองนะเราก็ได้ยินหลวงพ่อบอกว่าอย่าทำด้วยความอยากหนูไม่อยากแล้วแต่จิตมันอยากนะเป็นไปได้ไหมหนูไม่อยากแต่จิตมันอยากเป็นไปได้เพราะจิตไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นสภาวะธรรมอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวเรานะงั้นเราไม่อยากให้จิตอยากเราอยากนิพพานจิตอยากไปเที่ยวนรกนะห้ามมันได้เหรอนะนะไปเที่ยวเมื่อก่อนก็มีที่ให้เที่ยวนะอาซีเดี๋ยวนี้ไปอยู่ที่ไหนละไม่ย้ายไปเรื่อยๆใครรู้บ้างไม่ยอมบอกกลัวเราดูความรู้สึกนะสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นรู้ทันไปหรือดูพฤติกรรมของจิตจิตวิ่งไปทางตาจิตวิ่งไปทางหูจิตวิ่งไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันมีตัณหาเป็นตัวผลักมีความอยากดูรูปมันก็วิ่งออกไปดูรูปจิตมันก็ไปเกิดที่ตามีความอยากจะฟังเสียงจิตก็ไปเกิดที่หูไปฟังเสียงมีความอยากดมกลิ่นจิตก็ไปเกิดที่จมูกมีความอยากรู้รสจิตก็ไปเกิดที่ลิ้นเวลากินข้าวรู้รสตลอดเวลาไหมน้อยคนที่รู้รสน้อยคนที่รู้รสเพราะเวลาส่วนใหญ่เอาไปเผลอจิตขณะที่คิดไม่รู้รสหรอกหลวงพ่อกินอะไรนี่นะข้าวเปล่ายังอร่อยเลยข้าวเปล่าหวานหอมหวานอะไรเงี้ยเรารู้สึกได้ถ้าเรามีสติอยู่ลิ้นกระทบรสจมูกกระทบกลิ่นเนี่ยเรารู้มีสติอยู่แต่ถ้าไปซื้อของแพงๆอร่อยสุดยอดในโลกมากินนะแล้วก็กินไปฟังเพลงไปไม่รู้หรอกว่าอร่อยไปหาอะไรถูกๆกินไม่เสียค่าโง่ไปซื้อของอร่อยมากินแต่ว่าไม่ได้รู้รสเนี่ยนั้นเสียค่าโง่งั้นเวลาจะกินข้าวอย่ามัวฟังเพลงไม่รู้รสถ้าจะฟังเพลงก็อย่าไปหาอะไรเคี้ยวแล้วอย่าคุยจิตมันทำงานได้ครั้งละอย่างเดียวทีละช่องช่องตาหูจมูกลิ้นกายใจช่องใจทำงานเยอะหน่อยไปคิดทั้งวันเวลาทำกรรมฐานก็จ้องลงไปเพ่งลงไปที่จิตอย่างเงี้ยหรือว่าแอบไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยคอยรู้เท่าทันจิตวิ่งไปจิตไปเกิดที่ตาก็รู้จิตไปเกิดที่หูก็รู้จิตวิ่งไปที่ไหนคอยรู้นี่เรียกว่ารู้พฤติกรรมของมันมันจะทำกรรมมันทำด้วยตัณหาเป็นผู้สั่งก็เกิดอยากขึ้นมานะอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้มีเจตนาเข้าไปดูเข้าไปฟังเข้าไปดมกลิ่นเข้าไปลิ้มรสเข้าไปรู้สัมผัสทางกายเข้าไปรู้อารมณ์ทางใจและธรรมารมณ์รู้ทันมันมันหลงไปดูก็รู้มันหลงไปฟังก็รู้มันหลงไปคิดก็รู้รู้บ่อยๆเนี่ยเราดูจิตแล้วเราต่อไปปัญญาจะเกิดจะเห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่หลงไปดูก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่หลงไปฟังก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่หลงไปคิดก็ไม่เที่ยงนะเนี่ยจะเห็นไม่เที่ยงเห็นการบังคับไม่ได้เดินปัญญาหรือจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตดีก็ไม่เที่ยงจิตโลภก็ไม่เที่ยงจิตโกรธจิตหลงก็ไม่เที่ยงอันนี้ดูหมวดของความรู้สึกถ้าดูพฤติกรรมเนี่ยเห็นจิตที่เกิดที่ตาไม่เที่ยงจิตที่รู้สึกตัวไม่เที่ยงสลับกันสลับกันไปเป็นจิตรู้กับจิตหลงสลับกันเนี่ยดูที่พฤติกรรมดูไหนก็ได้ดูเท่าที่ดูได้ไม่ต้องดิ้นรนที่จะดูทุกสิ่งทุกอย่างหรอกดูเท่าที่ดูได้ต่อไปทำภารกิจคือกินข้าวกินข้าวเป็นทุกข์นะไม่ใช่กินข้าวเป็นสุขเราไปดูให้ดีเรามีความทุกข์เราหิวเราก็พยายามกินบำบัดทุกข์แต่กิเลสมันจะไม่ใช่กินอาหารกิเลสมันจะกินสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าร่างกายเนี่ยต้องการอาหารต้องการสารอาหารแต่กิเลสเนี่ยต้องการอาหารอย่างนั้นอย่างนี้นะประดิษฐ์ประดอยไอ้นั่นกิเลสกินอย ยิ่งสนองก็ยิ่งเป็นธาตุมากขึ้นมากขึ้นงั้นคอยดูของเราไปเรื่อยๆอยากกินของอร่อยได้ไหมอยากกินของอร่อยก็ได้ก็ใจมันอยากห้ามมันไม่ได้มีโอกาสกินได้ไหมมีโอกาสก็กินได้ถ้าคนอื่นเขาตักไปแล้วโทสะขึ้นก็ดูเอาแล้วกันนะดูอย่างนี้หรือจิตของเราวิ่งไปอยู่ที่ถาดเวลาตักข้าวอ่ะตัวอยู่นี่จิตไปอยู่โน่นแล้วเล็งนะอันนี้คอยืดกว่าความเป็นจริงนี่คือภูมิของเปรตนะภูมิของเปรตเดี๋ยวไปดูนะเราจะเห็นเปรตอย่าไปดูคนอื่นนะดูตัวเองนะนิมนต์เลยครับเชิญ